ο Κύριος μας σήμερα μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα και μας φανερώνει και μας διδάσκει και μας κατευθύνει στο ποια είναι η σωστή στάση ζωής. Ποια είναι η σωστή στάση ζωής και το ήθος στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Και κάνει μία τοποθέτηση λέγοντας, αν αγαπούμε αυτούς που μας αγαπάνε, δεν υπάρχει καμιά χάρη. Αυτό λέει και οι αμαρτωλοί το κάνουν. Για παράδειγμα, είναι φυσικό μια μητέρα να αγαπά τα παιδιά τα δικά της. Αλλά τα ξένα παιδιά, αν τα αγαπά, αν τα αγαπά. Λέει επίσης, αν δανείσετε αυτούς από τους οποίους ελπίζετε να πάρετε αυτά που δανείσατε, ποια είναι η χάρη. Και στη συνέχεια το συλλογισμό αυτόν τον εξελίσσει λέγοντας πως ο Θεός Πατέρας βρέχει επί δικαίους και αδίκους και αγαπά και τους αμαρτωλούς και τους δικαίους. Και με τον ίδιο τρόπο λέει και εσείς να αγαπάτε όλους τους ανθρώπους και μάλιστα τους εχθρούς σας. Έτσι λέει, γινόμαστε μιμητές του Κυρίου μας. Αγαπούμε λοιπόν τους εχθρούς κατά μίμηση του Κυρίου μας, κατά μίμηση του Θεού και Πατρός. Άρα στην Εκκλησία δεν υπάρχει μία ηθική διδασκαλία η οποία ακολουθεί έναν κώδικα συμπεριφοράς, αλλά είναι η προβολή τη ζωή του Θεού. Δηλαδή τι κάνουμε? Μιμούμεθα τον Θεό. Οποιαδήποτε πράξη μας συνδέεται με τον Κύριο, με την αγάπη μας για τον Θεό. Για να το πούμε και πιο διαφορετικά, ο ηθικός νόμος λέει θα κάνεις αυτό γιατί πρέπει να κάνεις αυτό, γιατί το κάνουν οι σωστοί άνθρωποι. Ο Κύριος δεν ομιλεί έτσι. Ξέρει ο Κύριος ότι το πρέπει είναι άχρηστο στη ζωή μας. Ότι με πρέπει χαΐρι δεν κάνουμε. Γιατί είμαστε ευμετάβολοι άνθρωποι. Και την ίδια στιγμή που είμαστε άγγελοι, την άλλη στιγμή είμαστε δαίμονες. Αλλά τι χρειάζεται? Πρέπει να εμπνευστούμε για να αποδεχθούμε μια στάση ζωής. Και συνδέει τη στάση ζωής ο Κύριος με τη ζωή του Θεού. Δηλαδή πολύ απλά να το πούμε πρακτικά. Λέει ο Κύριος μας, για να μπορέσεις να τηρήσεις τις εντολές μου και να τηρήσεις την ύψιστη εντολή που είναι αγάπη προς εχθρούς, χρειάζεται να γευτείς τον Θεό. Χρειάζεται η καρδιά του ανθρώπου να γευτεί την χάρη και την αγάπη του Θεού. Χωρίς αυτήν δεν γίνεται. Επομένως, όταν στην Εκκλησία προσπαθούμε να διδάξουμε τον κόσμο με έναν καταγγελτικό τρόπο, επισημένοντας του τα στραβά, τι είναι αμαρτία, τι δεν είναι, χωρίς την εμπειρία του Θεού, είναι μια άσχετη πράξη, μη παιδαγωγική και θεραπευτική. Ο άνθρωπος που απαιτεί, δείξε στον άνθρωπο τι είναι αμαρτία για να μάθει, για να προλάβουμε να μην πάει στην κόλαση, είναι ένας άνθρωπος που δεν γεύτηκε ποτέ τον Θεό. Γνωρίζει τον Θεό μόνο διανοητικά, ψυχολογικά, ηθικά. Άλλο η εμπειρία του Θεού που αποκτά σε ένα ήθος. Γιατί πριν από όλο ο άνθρωπος και όλοι μας τι θέλουμε? Την εμπειρία ότι ο Θεός είναι ζωντανός στη ζωή μας. Μόνο έτσι μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές του. Χωρίς την εμπειρία του Θεού, χωρίς να εμπνευστούμε από την αγάπη του Θεού, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να τηρήσει τις εντολές του. Και δεν ενδιαφέρει τι είναι η αμαρτία, τι δεν είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι όριο διαφύλαξης του βιώματος του Θεού. Χωρίς το βίωμα του Θεού, η διδασκαλία περί του τι είναι αμαρτία, τι δεν είναι αμαρτία, είναι ένα ιδεολόγημα. Και η μεγαλύτερη αμαρτία ενώπιον του βιώματος του Θεού είναι εκπέσει η Εκκλησία σε ένα ιδεολόγημα, σε ένα ηθικιστικό πλαίσιο, σε ένα νομικιστικό πλαίσιο. Είναι άλλο πράγμα να γευτούμε τον Θεό. Και τι θέλει ο άνθρωπος? Αν θέλω να το διδάξω, πριν απ' όλα πρέπει να είναι φορέας της χάριτος του Θεού, φορέας της αγάπης του Θεού, να μπορώ να δείξω στον άνθρωπο να εδώ είναι ο Θεός. Δες τη ζωή μου, δες τη χαρά μου, δες την ελευθερία μου, δες την ανάπαυσή μου. Αν στερούμεθα αυτό, η ενοχή μας ότι δεν βιώνουμε τον Θεό, καταντούμε τον Θεό. Ένα νομικιστικό πλαίσιο κακομοιριάς που πνίγει τον άνθρωπο και δεν τον ελευθερώνει. Γι' αυτό το πρέπει δεν έχει νόημα στην ζωή του χριστιανού. Το πρέπει είναι καρπός μόνο εφόσον γευτήκαμε τον Θεό. Αλλά δεν υπάρχει τότε πρέπει. Ελεύθερα αναφέρω τη ζωή μου και εσκλαβώνω τη ζωή μου εις την χάρη του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος μας δεν λέει πρέπει να αγαπάτε τους εχθρούς για να είστε καλά παιδάκι να πάτε στον παράδεισο. Λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας όπως ο πατέρας μου. Δηλαδή να είναι μίμηση του βιώματος του Θεού. Χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να προχωρήσει. Και στη συνέχεια μας αναφέρει πολύ απλά πώς όμως να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πώς να γευτώ τον Θεό. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος να λάβει το έλεος του Θεού για να μπορεί να έχει την δύναμη να το εκπέμπει, να το ενεργεί στους άλλους ανθρώπους. Ποιος λαμβάνει ελεημοσύνη? Ο φτωχός. Ποιος λαμβάνει ένδυμα? Ο γυμνός. Πρέπει λοιπόν να παραδεχτώ τη φτώχεια μου και τη γύμνωσή μου. Να ζήσω την αίσθηση της αμαρτωλότητάς μου. Να ζήσω την αμαρτία μου. Να αισθανθώ την πτώση μου. Και τότε να επανέλθω στην πτωχία μου, τότε που αρνούμε το ψέμα που έρχεται να καλύψει την πτωχία μου και να ζήσω την κατάσταση της πτώσεως του Αδάμ. Και τι να γίνει αυτό? Να γίνει συντρίβη και μετάνοια. Και τι γεύεται ο άνθρωπος σε εκείνη τη στιγμή? Δύο βιώματα. Τη δική του αμαρτωλότητα και τη χάρη του Θεού. Και τι γεννά αυτό στη συνέχεια? Έκπληξη από την αγάπη του Θεού. Και τι κάνει ο άνθρωπος τότε? Γεύεται την αγάπη του Θεού. Τι γεννά αυτή η αγάπη? Πόνο. Είναι ο πόνος της αγάπης που λες αφήνομαι στην αγκαλιά σου Θεέ μου ελεύθερα και κάνε με ό,τι θέλεις. Αν ενδιάσως αφήνομαι, λιώσε με μέσα στην αγάπη σου. Όταν ζήσουμε αυτό το βήμα, τότε γεννάται η διάκριση της αγάπης. Να πλησιάσουμε κάθε άνθρωπο όπως του πρέπει για να ελευθερωθεί. Πέρα από το γενικό λόγο του τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία, υπάρχει ο προσωπικός λόγος εκάστου ανθρώπου που απαιτείται η διάκριση για να καταλάβουμε σε κάθε άνθρωπο πώς νοείται και πώς βιώνεται η αμαρτία και η μετάνοια. Για να καταλήξουμε στο βασικότατο γεγονός της Εκκλησίας μας. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει αλήθεια, η αγάπη προς εχθρούς. Αυτό δεν αφορά την πνευματική μας ζωή, ένα κομμάτι της υπάρξεώς μας, αλλά είναι το όλον μας. Είναι η ένδειξη ότι ο άνθρωπος εγεύθηκε τον Θεό, ζει τον Θεό. Εάν δεν έχουμε αυτή την αγάπη, δεν θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Απλά είναι η φανέρωση δεν έχουμε Θεό. Και ήδη αυτό τιμωρούμεθα ή δυστερούμεθα τη ζωή. Όταν λοιπόν προτείνει η Εκκλησία μας μέσα από το στόμα του Κυρίου μας να αγαπήσουμε τους εχθρούς, δεν είναι ιδεολόγημα, δεν είναι μια κοινωνική αγγελία και μια κατεύθυνση, αλλά είναι η πραγματικότητα της αληθινής ζωής. Που σημαίνει άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπά τον εχθρόν του, δεν έχει εμπειρία από το πρόσωπο του Κυρίου μας. Για την Εκκλησία μας, και να το βάλουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας, δεν δικαιολογείται καμία βιαιότητα, καμία προσβολή ανθρωπίνου προσώπου. Είτε είναι ο σύντροφός μου, είναι τα παιδιά μου, είτε είναι ο συναδελφός μου, είτε είναι ο αλλοεθνής, είτε είναι ο άνθρωπος που έχω διαφορετική ιδεολογική άποψη, είτε είναι ο αιρετικός ή ο οποιοσδήποτε άνθρωπος. Η ένδειξη λοιπόν ότι βαδίζουμε στο σώμα του Κυρίου μας είναι η αγάπη για τους εχθρούς. Αυτό, αν το ζήσουμε αληθινά και είναι καρπός του βιώματος του Θεού, τότε θα υπάρχει άλλη πορεία στη ζωή μας. Ούτε σε πολιτικό, ούτε σε κοινωνικό, ούτε σε ιδεολογικό, ούτε σε θεολογικό πλαίσιο δεν ανέχεται ο Θεός καμία βιαιότητα. Γιατί το πρόσωπο εκάστου αδελφού μας και του αιρετικού και του αμαρτωλού και του αλλοεθνής και του δαιμονισμένου ανθρώπου είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας, στο οποίο οφείλουμε τιμή και αγάπη. Αν δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό, πρέπει πρώτα να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει. Καλύτερα να αμαρτήσουμε, καλύτερα να είμαστε οι απόβλητοι του Θεού, να συντομίσει την πτώση μας, να μαλακώσει η καρδιά μας και να βάλουμε τον Θεό και τον άνθρωπο μέσα μας, παρά να ζούμε την ψευδέστηση ότι είμαστε οι καλοί άνθρωποι, οι ηθικοί άνθρωποι, οι ορθόδοξοι άνθρωποι, που αποκτούμε το δικαίωμα να γίνουμε θα ή υπερασπιστές του Θεού ή καταδιώκτες κακών ανθρώπων. Καμιά διάκριση δεν επιτρέπεται στο σώμα του Κυρίου μας. Όλοι αποτελούμε μέλη του σώματος του Χριστού, είτε εν ενεργεία είτε δυνητικά, και σε αυτούς αυτό που οφείλουμε μόνο είναι το να αγαπούμε αλλήλους, να αγαπούμε τους εχθρούς μας.
Ιερχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.